Бенов скъпита.
Бенов отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ДПС пак ли ще раздават порциите в обръчите от фирми? Или ДПС е реферът на мача мутри Борисов? Къде е България в Европа? Отговаря Искра Михайлова, евродепутат АЛДЕ ДПС.
Беновска пита.
Здравейте, госпожо Михайлова, радвам се да ви видя на живо. Последния път се виждахме в виртуалното пространство.
Да, така е. Така е. Виждахме се, както ни диктуваше обстановката и както работехме повечето от нас през последната година, година и половина заради пандемията.
Какво се случва в момента в България и къде е ДПС? Вечно подозрявате, че на ядрената копча с палеца, че раздава порции, че има обръчи.
Какво се случва в България?
Че е балансьора в политиката.
Мисля, че историята от последните години показа, че Движението за права и свободи е една партия, която има много ясна ценностна система, много стабилна подкрепа сред своите избиратели и с основание партия, която се опитва да, така, да прокара спокойния верен тон във времена, когато са необходими разговори, преговори, разбирателство. Иначе това, което се случва в България, е тъжно. Тъжно, защото България губи историческо време, посветено на вътрешни проблеми, изпуска моменти, които са свързани с нашето членство в Европейския съюз. Пропускаме, закъсняваме, концентрирани върху вътрешните си проблеми и това кой с колко места ще влезе в българския парламент.
Добре, но само дърпате за езика.
Да.
Нали знаете, че автор на това определение става ми тъжно е Майкъл Корлеоне, ръководителя на мафията. Като се натъжавате, ДПС какво следва?
Имаме различна гледна точка с Майкъл Корлеоне, така както той е описан в литературата.
Знам да е, аз сега ви провокирам литературно.
Така, описан в литературата. Винаги, когато се виждаме с вас, трябва да подарим книга. Аз много исках да ви подаря една книга, която много харесвах. Не. Книгата, която чета в момента, за съжаление не съм я дочела, е автобиографията на Агата Кристи.
Уау.
Изключително интересно четиво, което освен майсторството на авторката демонстрира един така исторически преглед на поредица от епохи, които са преминали и които са част от живота на човечеството през последните 100 години. Така че запазвам си правото да ви изпратя книгата. И там също има моменти на натъжаване, така че не само мафиотите се натъжават. Имаше и една песен и богати, плачат и богатите, нали? Така беше. Плачат и богатите.
И богатите имаше, също плачат. Да,
имаше нещо такова. Така че моето натъжаване е свързано с това, което аз работя и с ангажиментите ми в Европейския парламент, и с факта, че съм участник в процеси, които текат, процеси, които текат с много бърза скорост, процеси, които се отразяват върху всички граждани на Европейския съюз, но България не участва в тях. Оттам идва натъжаването.
Сега ще отидем и към Европа, но преди това искам още малко да ви приземя в България, защото, как да кажа, за да се чувстваме добре навън, трябва да сме в хармония вътре.
Хубаво би било.
Знаково се случи диалог между президента Радев и лидера на ДПС Мустафа Карадая по повод родината. Колеги, нека да го чуем и видим.
Беновска пита.
Беновска. Карадая би депусарски шут на Радев. Президента Радев, и вие ще минете на народа.
Днес моята молитва за България ще бъде: Президент Радев, отдайте чест на родината България, защото и вие ще минете на народа. Господин главнокомандващ, генерал, макар и от резерва, Радев, знаете ли как се е зародило отдаването на чест с козируване? Рицарите, синоним на смелост, мъжество, справедливост, чест, благородство, вярност, милосърдие, щедрост, надежда, благоразумие и стънченост, са сваляли шлемовете си първо, за да погледнат в очите хората, и второ, когато стискат ръка на противника си, очите им да подпечатат честността на думата им. Без симпатия или антипатия ще отбележа, че под нашия президентски, президент Радев, президентски шлем, не виждаме очите ви. Виждаме само капризно, амбициозно присвитите ви президентски устни на субект, опиянил се, че властта неочаквано му е кацнала на носа. Да не забравяме обаче, че това се случи след уравновесяващ политиката, както винаги през последните 30 години, държавнически размах на почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Но президент Радев, ДПС, който ви избра за президент на втори тур, вече ви посочи вратата, като ви поиска оставката. Доган ви даде знак, че знае древната история. Имало баща и син. Бащата съветвал сина за всичко, за да се справя с живота. Сине, за когато вече ме няма, съм ти оставил две кутии, синя и червена. Ако нещата са зле, отвори синята. Ако са добре, отвори червената. Работите на сина тръгнали на зле. Той отворил синята кутия и видял пергамент с написано: и това ще мине. Нещата се оправили и щастлив, синът отворил червената кутия. Там на пергамент отново било написано: и това ще мине. Всичко минава, господин президент. Ще минете и вие за България като президент. Ще си вземете голямата пенсия и понякога ще си спомняме за летящите павета, за свития ви юмрук, за коремните ви въземания.
За втори път провеждам консултации. На всички не е ясно, че страната ни е изправена пред комбинация от кризи. И тези кризи искат държавническо отношение. Искат прозорливост от всички, подчертавам, от всички парламентарно представени партии, защото на всички не е ясно, че само редовен кабинет с широка парламентарна подкрепа може да изведе страната ефективно и устойчиво от задаващите се кризи. Базирайки се и на вашия парламентарен опит, за нас е важно да разберем вашето мнение.
Наистина страната е изправена пред множество кризи, но в момента е факт и политическата криза, която имам. Освен това, се очертават и още допълнителни кризи, които се предизвикват от поведението на различни фактори в политическите процеси в страната. Ние заявихме, че страната има нужда от стабилност, гражданите имат нужда от сигурност. И ние тогава бяхме заявили безусловна подкрепа на новите партии в Народното събрание. Тази позиция на изборите за 46-то събрание малко се промениха с оглед и картината, която се очерта и от изборите. И нашата заявка беше, че безусловна подкрепа няма и непотърсена подкрепа няма да има от наша страна. Имаме едно категорично условие, от което не бихме отстъпили, а именно възстановяване на нормалността в политиката и възстановяване на демокрацията в нашата страна. С възстановяването на демокрацията в страната не може и не бива да става с недемократични незаконни и противоконституционни инструменти. Нашият дял и нашият принос в името на стабилността на страната и в името на сигурността на гражданите винаги сме го давали и пак ще си го дадем.
Вашите думи ще да звучат още по-убедително, ако бяхте останали на консултативния съвет за национална сигурност. И се надявам, че наистина вашето движение ще гледа с по-голяма отговорност на следващите заседания на този съвет.
Последното, което казахте преди напускане на заседанието, че теми, които не са в дневния ред на заседанието, не могат да бъдат допускани за разглеждане, а както и от медиите разбрахме, и от вашето изложение след заседанието, а и докато аз присъствах на заседанието. На заседанието се обсъждаше единствено темата за евентуална актуализация на бюджета. Ако си спомнете дори по време на заседанието, когато един от докладите се представяше от министър, имах възможността да помоля министъра малко повече да ползва думата COVID-19, защото нито веднъж не я беше използвал, а единствената му теза беше във връзка с това какво би се случило, ако не се приемат евентуални промени в бюджета. Имах един въпрос към министър Кирил Петков на база негови твърдения в публичното пространство, че е подал заявление за отказ от друго гражданство. И въпросът ми беше кога е подал такова заявление, има ли решение по темата и има ли отговор.
Аз не мисля, че е много удачно точно вие да повдигате тази тема. Защото въпросът за гражданството и да си гражданин на Република България, според мен, означава не само да имаш паспорт. Означава да носиш България в сърцето си, в цялото си сърце. И когато избухна този скандал, аз веднага срещнах с господин Петков и го запитах: вие ще ми кажете ли коя е вашата родина майка? България или Канада? И получих абсолютно еднозначен отговор. България. Вие, господин Карадайъ, ще ми кажете ли коя е вашата родина майка?
Моята родина е България и мисля, че за всичките тези 51 години, които ги имам, са абсолютно и категорично доказателство на това.
Аз се надявам да сте искрен в тези думи. И това е важно и за България, за българските граждани, за българската политическа система.
Лицемерието в политиката е един основен инструмент последните години. Отношението към различните групи и различния аршин за разбирането на Конституцията на Република България е факт в момента, защото една част от българските граждани, чието конституционни права са закрепени и защитени в Конституцията, а има закони, които им ограничават правата и никой не реагира, освен нас, но от друга страна, когато Конституцията забранява определени действия, защото става въпрос за други хора, какво било толкова? Какъв е проблема да се изясни един скандал в обществото? Аз считам, че този скандал, колкото по-рано бъде изяснен, толкова по-добре е за България и за демокрацията в България, защото нарушаването на Конституцията е една огромна криза, огромна пропаст в демокрацията в страната.
Не мога да остана безучастен, когато българският президент пита коя е родината майка господин Карадайъ, председателя на ДПС, защото същия въпрос мога да зададем на бесарабските българи, на молдовските българи, на украинските българи. Те са родени там, коя е тяхната родина. Всеки човек, всеки етнос, който не живее на територията на страната, където е основният етнос, има родина, има и родина по происход, която се нарича прародина. и да питаме точно тази част от българското общество, която е доказала, че носи България в сърцето си, за разлика от Кирил Петков, който на мен лично не ми е доказал, на вас виждам, че ви е доказал, защото тези хора, когато бяха поругани, избраха да останат тук, а имаха избор да не останат. Оставането означава, че носят родината тук в сърцето си и тази родина е България. А колкото до Конституцията, там чувства няма. Там пише, че човек с двойно гражданство не може да бъде избиран за народен представител, за министър. И ние не позволихме, аз бях политик тогава, ние не позволихме на господин Пирински, ние не позволихме на господин Жорж Ганчев, господин Пирински се кандидатира за вашия пост, ние не позволихме като политици и като институции на господин Жорж Ганчев да остане. Беше съвсем нормално, когато има такъв казус, този човек да изчака да излезе съответния документ или да се реши по съответния път.
И вашата съратница Корнелия Нинова, и тя ще мине. Ще бъде забравена от БСП. Ще мине и нейното избиране за втори път председател на БСП. Ще ожени сина си, ще стане баба и ще си приглажда снимката, яхнала черна кобила. Само че ще запомним от вас, Радев и Нинова, в трудни моменти да не се отчаиваме, но и в моменти на възход да не се самозабравяме, защото всичко минава, но България е вековна. Аз съм Беновска и питам.
Беновска пита.
И сте един от видните ръководители на ДПС. Не само в България и в Европа.
Нека да ви поправя. Аз не съм член на Движението за права и свободи. Така? Аз винаги съм била от гражданската квота. Но гражданската квота е изключително ангажираща. Когато вземеш лично решение да подкрепиш една партийна кауза, това е сериозен ангажимент.
Но няма да отречете, че сте една от знаковите фигури в ДПС. Била сте и в изпълнителната така власт. В Европейския парламент така единствен председател на комисия. Не съкратихме този диалог, защото той трябваше да бъде изслушан в неговата цялост.
Да, така е. Благодаря, че го така дадохте възможност на вашите зрители да чуят и отговора на господин Карадая и отговора на господин Цонев. Да. Защото той е от значение. Господин Цонев е българин християнин.
И е заместник-председател на ДПС.
И е заместник-председател на Движението за ДПС. Аз бих допълнила към това няколко неща. На първо място, нека всеки, който има съмнение за това как чувстват България като своя родина, българските мюсюлмани, да си направи труда и да обиколи поне няколко от паметниците на загиналите в войните за България и в името на България и да види колко имена на български мюсюлмани има по тези паметници. Може да отиде в Тутракан, може да отиде в някое малко село, може да отиде където поиска. Ще види имената. Тези хора са дали живота си за България. Днешните граждани на България, мюсюлмани, са доказали, както каза и господин Цонев, че те са решили да останат в България и са български граждани. Те са градивен елемент от българското общество. Да ги питаме коя е тяхната родина е присъщо на хора, които са приели, че демокрацията е някаква даденост и в името на конюнктурен момент можем да се заяждаме с няколко. Не, демокрацията не е даденост. Етническия мир не е даденост. Това са ценности, за които ние трябва да работим всеки ден. И това е нещото, което съм научила и в Европейския парламент. А на първо място съм го научила от Движението за права и свободи. Не за първи път някой, който има къса памет за политическата история в България, си позволява такива забележки. Не за първи път ни се случва да се опитваме да направим разделение между българите. Дали те са мюсюлмани, дали са християни, в името на резултатите на някакви предстоящи избори.
Понеже ставаше дума за Конституцията тук, аз ще ви напомня, защото ние с вас помним тези работи. Имаше и опит ДПС да бъде обявена за противоконституционна партия при 30 години. Там верно, че решението мина малко така легиарти, ще кажа, юридически, но имате ли вече самочувствието ДПС, че сте национално отговорна политическа партия в България и като член на АЛДЕ в Европейския парламент? Нека да отбележим, че Илхан Кючук, който беше председател на младежкото ДПС, в момента е съпредседател до избирането на следващия председател на АЛДЕ. Това дава ли ви така възможност да изправите повече гръб?
Преди всичко, аз винаги съм имала самочувствие и като член на Европейския парламент, и като участник в българския политически живот, и като член на Народното събрание, избирана, и като заместник министър, и като министър, аз винаги съм имала самочувствието на подкрепата на всички тези хора, които са гласували за Движението за права и свободи. Те не са малко. Никак. И никой не може да си позволи да пренебрегне тяхното мнение. Първо съм имала това самочувствие. Второ, винаги до сега съм имала самочувствието на човек, който представлява партия, която е съвременна в своите виждания, в своите програми, която винаги е била достатъчно модерна, заедно с това съхранявайки отговорността към държавата, в която функционира. И не на последно място, нека да си спомним, че Движението за права и свободи е поемало отговорността, включително за управлението на държавата, в много сериозни моменти. Приемането на България в НАТО – сериозен избор. Приемането на България в Европейския съюз – изключително сериозен избор, който определя десетилетия напред развитието на страната ни. Да, винаги в мандати, в които участвало Движението за права и свободи.
Нека да напомня, че вие имате и решаваща роля ДПС при избирането на президентите на България в най-новата ни история. Мисля, че има само един президент, дано не бъркам да са двама, Росен Плевнелиев, който не беше избран с вашите решаващи гласове. На последния Радев го избрахте вие на втори тур с вашите гласове.
Да, така е. Така е. И аз съм имала възможност да говоря с избиратели, тъй като съм участвала в кампанията за президентските избори за двойката Радев Илияна Йотова. И ние сме коментирали какво очаквахме, какво получихме и дали не сбъркахме. Факта, че Движението за права и свободи поиска оставката на президента Радев тогава, когато се разбра, че диалога вече е невъзможен, не само защото само едната страна не умее да води диалог, а и защото никой не подава възможност за водене на диалог. Право е било Движението за права и свободи, защото сега виждаме, че няма диалог и няма опити да се проведе диалог в българския политически живот, а това е ролята на президента. И пожелавам успех на всички, които се кандидатират за президенти, но нека да запомнят, че дори в нашата конституция, отварям една скоба, гледах много внимателно клипа, който показахте. В самото начало на разговора между господин Карадая, делегацията на ДПС, и президента Радев, господин Карадая държеше в ръцете си българската конституция. Президента Радев не я държи пред себе си, дори когато води разговори с политическите сили. А Движението за права и свободи държи в ръцете си българската конституция, защото абсолютно вярва, че спазването на конституцията е част от държавността. Да, подкрепили сме президента Радев, предстоят нови избори.
Обаче, държите ръка в ръцете си конституцията, аз също не съм го забелязала, благодаря ви. Говори се, че държите в ръцете си и главния прокурор и съдебната система, ДПС.
Толкова много неща се говорят за ДПС, че аз понякога се чудя това ли е същото ДПС, което аз познавам. Толкова често чувам израза дългата ръка на ДПС. Ами много дълги ръце станаха, твърде много. Обикновено, явно в България, това започна да стана навик, да става навик, когато нямаме обяснение или когато нямаме решение, най-лесно е да кажем: о, това го е направило ДПС. Така се оказва, че ДПС е виновно за какво ли не. но аз считам, че част от държавността в една страна е стабилното присъствие на всички институции и всички власти. И намесата на една власт в работата на друга власт е недопустимо. Защото така само можем да гарантираме изпълнението на българската конституция. Дали ще бъде този конкретен главен прокурор в момента или друг главен прокурор, избран след време, когато му дойде време, или е бил предходен главен прокурор. Никога Движението за права и свободи не е поставило под въпрос ролята на главния прокурор в българската политика и не си е позволявало, и надявам се няма да си позволи, да използва неконституционни мерки, за да смени една или друга фигура, тъй като уважава институцията главен прокурор.
Обаче, казват, че винаги сте били внимателни в политиката. Бяхте ли внимателни 13-та година с кабинета Орешарски и с вдъхновеното незнайно от кого предложение Делян Пеевски да стане шеф на ДАНС?
Определено това не е моята сфера на изключителна компетентност.
Разбира се, но мина време.
Но мина
историческа оценка.
Мина определено време. Историческата оценка е много рано още да се направи. Много е възможно да се окаже, че предложението си е било много добро даже.
Добре.
Но трябва да мине време, за да се види каква е ролята на институцията ДАНС в България и каква би могла да бъде ролята на лицето, което оглавява Държавната агенция по национална сигурност. Що се отнася до колегата ми Делян Пеевски, аз съм колега с него. Аз го уважавам. Ценя неговите качества изключително много.
Той също е от гражданската квота, като
той
вас.
Той също е от гражданската квота. Ние сме били колеги в един и същи избирателен район. Аз знам как се отнасят хората, които гласуват за него, към него. Аз знам какво прави той за тях. Много добре си спомням, това също го забравихме. Ние много бързо забравяме в България.
Кое?
Спомняте ли си какво направи Делян Пеевски в началото на пандемията?
Е, колко дарения направи, не си спомня. Не съм историограф, но
техника,
материали, парични дарения.
Някой друг да ги направи. Май не си спомням.
Индустриалци направиха, но от политиците не си спомням и аз.
И аз не си спомням от политиците.
Къде е Делян Пеевски?
Надявам се, че е добре.
Дългата ръка на Магницки ще го хвана ли за гушата?
Дългата ръка на Магницки е нещо като легендата за дългата ръка на Движението за права
точно
и свободи.
Точно това използвам, тази метафора.
Да, дългата ръка на Магницки. Започнах с това, че ние сме страна член на Европейския съюз и Движението за права и свободи има немалка роля за това.
Но виждате, извинявайте, една скоба, че беше тук европейския прокурор Лаура Кьовеш.
Да.
И аз я попитах, закона Магницки валиден ли е в Европа?
И тя какво ви отговори?
Тя каза не.
Ами правилно ви
после отговори. Друг колега я попита писмено, тя също отговори не.
Не само тя. По същия начин отговаря и Европейската комисия. По същия начин отговаря и Европейската централна банка. По същия начин отговарят всички европейски институции, защото това е факт. Има решения, поредица от решения, които носят характера на задължителни за всички страни членки на Европейския съюз, според които санкциите от трети страни не важат на територията на Европейския съюз. Нормално. Лаура Кьовеши е грамотен юрист, добре познава европейското законодателство и е отговорила абсолютно резонно. Така ще отговори всяка официална институция на Европейския съюз. А това, че в България едно служебно правителство с какви задачи по конституцията?
Не.
Проведе честни избори.
Вие виждате, че Върховният административен съд в момента е на път да отхвърли всички тези списъци, забрани върху дейността на фирмите, които
са
по закона Магницки.
Те са незаконни. Те нарушават правата на български граждани. Нормално е. Да, ще ги отхвърли и съда. И българския съд ще ги отхвърли. Защото е независим съда. Защото независимостта на властите е трябва да се пази. Това е част от демокрацията. Защото, слава Богу, съда не зависи от едно правителство, било то служебно, временно, избрано за кратък период от време или за по-дълъг период от време. Но това е случая с Магницки. Рано или късно нещата ще добият своята нормално измерение. И много се надявам, че това ще бъде по-рано, защото това е част от облика на страната ни.
И понеже искам да ви попитам, къде е Ахмед Доган? Ще ви поделя нашата книга, вие имате сигурно, да. Може би сме подарявала и аз и са ви я дали от ДПС, но знаково искам да ви я подаря сега и да ви попитам, къде е Ахмед Доган? Защо в тези трудни за България моменти мълчи?
Благодаря много за книгата. Книгата е ценна и аз с удоволствие я приемам от вас.
Между другото да кажа, че забравихме да направим клип, колеги, посетете ме. Пуснали сме книгата в Хеликон и в Сиела, книжарниците, защото има огромен интерес към нея и непрекъснато идват тук да я взимат. Да могат хората да си я вземат. Да?
Радвам се. Отговорът е в книгата. Повечето неща, които би могъл да каже Ахмед Доган сега, той вече ги е казал. Дали в тази книга, дали в някои от поздравленията си, обръщения за новите години, дали в свои други обръщения по друг повод или доклади на конференции на Движението за права и свободи. Те са казани. Няма нужда да ги повтаряме. Явно имаме нужда да почетем малко.
Знаете ли кое е жалкото?
Кое?
Че този разговор ние сме го провели преди повече от 20 години. Там са казани много неща, както правилно отбелязахте, валидни в момента. Защо май... Ще да кажа нещо. Защо тези неща не са се случили, тези проблеми не са се разрешили? Защо ги влачим толкова много години? Къде е отговор?
Защото за да се случат те, българските политици трябва да надскочат егото си, което направи Ахмед Доган. Тогава, когато той беше безспорен председател на безспорна партия, никой не смееше да задава никакви въпроси. Точно тогава той каза: не, оттеглям се, няма да бъда грама от вода. Няма да преча на развитието на партията в бъдеще. Някой друг български политик да е направил нещо такова. Напротив, позволяваме си дребнави заяждания, а позволяваме си въпроси, които са даже толкова рискови, че могат да взриват и етническия мир на Балканите. Дори това си позволяваме заради едното его и очакваните резултати.
Като говорите за егото, изкушавам се да пуснем нашия коментар за Слави Трифонов, когато той отказа да сформира правителство. И ще продължа въпроса и за егото, и за лицата, които под така събирателният надслов мутри вън се подвизават в политиката. Слави, ти се самопогрева. Да положим цветя, бели рози за Слави. Пред телевизия 7-8, национален трал е. Познати са ни заглавия, една звезда пада от небето, тя танцува само едно лято, героите на нашето време. Приятелят Слави Трифонов, идолът на последните 30 години, момчето днес си отиде от политиката. Затова Беновска пита, провеждам този диалог с Слави и Има такъв народ.
Сигурно в живот предишен много лош съм бил.
Днешния.
Сигурно в нещо важно много съм сгрешил.
Срути се.
Някой ми е дал истинска любов.
Народът.
Аз не съм я взел, аз съм я убил.
От душия.
И сега ми се връща. Боже, как ми се връща.
Яко.
И това, че те искам, няма смисъл, нали?
Не.
Прави си жики живота, просто случва се.
Подиграте.
ли за някой да си всичко, той за тебе не
беше
и убивал съм с мълчание
хората,
подминавал съм с безразличие
народът
и сега ми се връща. Боже, как ми се връща
страшно
и това, че те искам
от сърце,
няма смисъл, нали?
Нулев. След свалянето на Хъшева от българска национална телевизия през 1998 в знак на протест Слави и Хъшева се постригаха нула номер. Пред Министерския съвет и президентството акцията се казваше Хъшовете се привеждат във вид, удобен за властта. Косите се браха във възглавници. Слави днес няма коса, а и никой няма да му вярва вече. Какво ще правиш сега, скъпи приятели Слави? Аз съм Беновска и питам. Какво ще правим сега, скъпа приятелко Искра Михайлова?
Първо да кажа, че няма да коментирам нито една друга политическа сила. Това право на всяка партия в България да взима свои решения. А второ, какво ще правим сега? Единственото, което можем да направим, е да се доверим на решението на българския народ. Ако той реши да подкрепи някого, нека този някой да забрави егото си и да помни, че от него е поискано нещо от народа. Друго нищо няма какво да правим. И да се научим да водим разговори. Да се научим да сядаме на масата на преговорите. Да се научим да забравяме егото си в името на това да свършим работата, за която някой ни е избрал. Защото в противен случай повече никой за нищо няма да ни избере.
Добър финал. Подарявам ви една здрава българска червена ябълка.
Много благодаря.
И с пожелания това, което ние очакваме българите от вас, политиците. Вие да работите, както казахте и вие, не за егото си, а за нас. Вашите избиратели, българския народ, българската родина, ще кажа, не държава.
Родината на всички нас.
Да. Благодаря ви още веднъж. Желая ви успех. Разговаряхме с Искра Михайлова, евродепутат в АДЕ от ДПС. Беновска пита. Това беше изданието на Беновска пита днес на 4 септември 2021 година на живо от студиото на YouTube канала Беновска пита Радио К2, в стриминга във Facebook Иляна Беновска и на частотите на Радио К2 93,9 FM. С пожелание за хубав ден и дори помисли за в бъдеще се разделяме с вас, екипа, който работи днес. Аз, Илияна Пановска, Карина, Милена, Асен, Пламен, Камен и Светло. До скоро. Сега да видим с кого разговаряхме днес и за какво. Беновска пита.
Беновска пита на 4 септември 2021 година, събота от 9 часа. Гледайте в youtube.com Беновска пита-радио К2 и във facebook.com Иляна Беновска и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? Румъния загражда превоза на България. Защо? Отговарят Петко Ангелов и Димитър Димитров. Камера на автомобилните превозвачи в България. Ваксината против COVID на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Отговаря доцент Атанас Мангаров, инфекционист. Моята молитва за България, коментар на Илияна Беновска. Беновска. Слави Радев Нинова, летящи или пълзящи политици сте. Защо нейно превъзходителство Елеонора Митрофанова, посланик на Русия, дойде при Вежди Рашидов? Отговаря Вежди Рашидов, политик, скулптор и художник. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Отговарят професор Антоанета Христова, политически психолог, и Николай Марков, анализатор, екс-служител на НСО. Защо Корнелия Нинова се ушушани с президента Радев за правителство? Отговаря Георги Търновалийски, БСП. ДПС пак ли ще раздават порциите в обръчите от фирми? Или ДПС е реферът на мача мутри Борисов? Къде е България в Европа? Отговаря Искра Михайлова, евродепутат АЛДЕ ДПС. Повторението слушайте по радио К2 на 93,9 МГц в събота от 14 часа. Пишете на benoskapita@gmail.com.
Беновска пита.